Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Nisma Socialdemokratë dhe Alianca Kosova e Re nënshkruajnë marrëveshje për koalicion para zgjedhor. Kryeministri Maqedona Zoran Zaev mohon përfshirjen në aferën Reketi. Presidenti francez Emmanuel Macron i konsideron krizë globale zjarret në rajonin e Amazonas. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nisma Socialdemokrati dhe Alianca Kosova e Re kanë nënshkruar të premten marrëveshje për koalicion para zgjedhor. Kryetari Nismas Fatmir Lima i ka thënë se ky koalicion do të jetë faktor i përcaktues për qeverinë e ardhshme të Kosovës që do dalë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kryetari i Aliancës Kosova e Re Begjet Pasolli ka bërë të ditur se këto dy parti do të garojnë në një listë përbashkët zgjedhore. Ky është koalicioni i dytë para zgjedhorit i arritur në Kosovë. Ditë më parë dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate kanë nënshkruar marrëveshje për koalicion para zgjedhor. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se shumë shpejt do të caktojë datën e zgjedhjeve. Presidenti Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka hedhur poshtë spekulimet për përfshirjen e tij por edhe të politikanëve të tjerë në aferën Reketi. Zaev ka thënë se asnjëherë nuk ka biseduar me një nga të arrestuarit në këtë skandal Bojan Jovanovski. Kreu i qeverisë ka komentuar edhe arrestimin e prokurorës speciale Katica Janeva, po ashtu e dyshuar në zhvatjen e 1.5 milion eurove të afaristit Orçe Kamaçev, i të cilit i është premtuar se do të ketë masa lehtësuese në një proces tjetër gjyqësor. Çdo kush që ka gabuar duhet të përgjigjet para ligjit. Jemi krenar se si pushtet ekzekutiv kemi kryuar kushtet që sistemi gjyqësor të punoj në mënyrë të pavarur dhe të kthejmë sundimin e ligjit në shtet. Ne po dëshmojmë se Maqedonia e Veriut po ndryshon me atë, edhe se tani askush nuk po ndikon në gjyqësor dhe nuk ka presionin ndaj gjykatësve, ka deklaruar Zaev, duke kërkuar nga partitë politike që sa më parë të ulen dhe të arrin marrëveshje për ligjin e prokurorisë speciale si dhe të zgjedhë një prokuror special në detyrë pas arrestimit të Katicës Janevës. Prokurorës Janeva i është saktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Të paktën 5 persona kanë vdekur përfshirë 2 fëmijë pasojë vetëtimave në malet Tatra në jug të Polonisë dhe Slovakinë fqinje. Viktimet kanë qenë në anën polake kur ka nisur një stuhi e fuqishme në malet e këtij shteti. Më shumë se 100 persona tjerë janë plagosur në këtë zonë të populluar me ngjitës. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka thënë se disa persona janë në gjendje serioze pasi kanë shumë djegje dhe plagë në kokë. Një film bosnjako-holandez me titull Më dërgon në një vend më të mirë ka fituar çmimin kryesor në festivalin e filmit në Sarajevo, që këtë vit ka shënuar edicionin e 25. Filmi i regjisorës bosnjake Ena Sendjarević paraqet një vajzë që largohet nga Holanda dhe udhëton drejt vendlindjes së saj në Bosnjë për të vizituar babain në Samur që nuk e ka parë kur. Filmi është përblyer me rreth 18.000 dollar bashkë me çmimin Zemra e Sarajevës. Për gjatë ditëve të festivalit janë prezantuar 54 filma në 4 kategori të ndryshme. Shumica e filmave janë fokusuar në çështjet të Evropës juglindore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Kosovë, në programet me të cilat synojnë të fitojnë vëmendjen e qytetarëve, duhet të ofrojnë perspektivë, punësim, stabilitet ekonomik dhe politik, thonë analist, por edhe qytetarë, sipas tyre ndonë se të gjitha këto kanë qenë të premtuar në zgjedhjet paraprake, po ato kanë mbetur edhe të parrealizuara. Raporti Luljeta Krasniqit.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, sundimi i rendit dhe ligjit dhe në veçanti ngritja e cilësisë në arsim janë disa nga çështjet që mendohet se do të tërhiqnin vëmendjen e qytetarëve në fushatën e partive politike për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës brenda 45 ditëve në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për përbërjen e re të legjislaturës së shtatë të Kosovës. Qytetarët do të kenë mundësi që të votojnë për për kandidatët dhe partit politike të të cilët apo të cilat besojnë se mund t'i qojnë për para proceset më të rëndësishme të vendit dhe që mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në vend. Rinor Klaiqi, një qytetar nga Prishtina, thot se gjithçka që thon partit politike në fushat nuk realizohet, prandaj edhe pritjet sipas tij janë të vogla.
Partit politike në Kosovë tash e sa vite kanë qenë njëjti shablon, kanë ofruar shumë gjëra për të na joshur, për ndryshimet që i duan qytetarit të Kosovës ende nuk kanë ardhur. Qytetari kosovar ka nevojë që të ngritet mirëqenia, duke filluar nga ngritja e cilësisë në arsim, e cila po që është shtylla e një vendi zhvilluar. Unë jam sapo diplomuar në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës. Sa muaj që kërkoj një vend pune, por kat.
Si qytetar, thot ai, ka nevojë për punësim dhe një të ardhme me perspektivë, por dyshon shumë pasi që beson se korrupsioni dhe nepotizmi po e mbysin të ardhmën e këtij vendi.
Patkësisht vendi jonë momentalisht nuk ofron asnjë perspektivë. Do të ishte fort naivitet e papjekuri me mendu që zgjedhjet do të na bëjnë zgjidhje.
Analisti politik Arment Muja thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje që partitë politike duhet i kenë në programet e tyre për votat e synuara të qytetarëve të vendit.
Ka shumë rëndësishme që Kosova ta rikonfirmoj edhe një herë orientimin e saj të rendimor, sepse nuk ka qenë kështu në ta zherë vitet e fundit. E dyta, ka nevojë për gjitha ata votues të ri që dëgjojnë të fosit politikës se cila është oferta e arsyeshme që i parandalon ata me i nga vendi. Për arsyeshme gjysmë e trive sot në Kosovë mendojnë se si ta shkojnë vendin. E treta, ka nevojë kosovarë të kuptoj votues i kosovarë të apështë rëndësishme që të përjet i marrëveshje me kompromis. Me Serbin, për arsye se ka qenë edhe prokurtimi ndërkombëtar dhe mbi gjitha ashtu edhe si formë e jetësimit ose fundimit përfundimtar të secilit Kosovës.
Nora Jashari, një qytetari nga Prishtina, thotë se partitë politike vetëm me programe të qarta që do të përmbanin çështjet me të cilat përballen qytetarët e vendit, do të mund të tërhiqnin ata të votojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Kemi nevojë për zhvillim ekonomik. Punësim dhe ku arsimi është prioritet dhe punohet në ngritjen e cilësisë. Programet e partive politike që do të kishin këto elemente, do të duhet të ishin në interes të neve qytetarëve.
Ndërsa Venira Ahmeti thot se nuk pret që partit politike mund të kenë ndonjë program me të cilin do t'i bindin ata dhe të tjerët që të dalin në zgjedhje.
Motivi me dalin në zgjedhje me votu mungon të ën, po edhe të shumë një shënin një. Po prapë se prapë po mendoj me dalë me votu me shpresën që do ndryshojnë gjonat. Me di që në ndryshojnë diçka për smire pas tyre zgjedhjeve nuk isha dalë fare me votu.
Kosova që nga pas lufta është përballur me nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, nivel të lartë të korrupsionit, nepotizëm, si dhe me nivel jo të kënaqshëm të sundimit të rendit dhe ligjit, që sipas raporteve ndërkombëtare reflektohet sidomos me një gjyqësor të politizuar dhe jo efikas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aferistët në Kosovë kanë filluar që të shfrytëzojnë linjën hekurudhore për importim të mallrave nga vendet e bashkimit evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se një nga arsyet e rritjes së qarkullimit me tren është taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj importeve nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina. Hollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Bizneset në Kosovë po e shfrytëzojnë gjithnjë më tepër infrastrukturën hekurudhore për transportin e mallrave nga vendet e bashkimit evropian. Për 6 muajt e parë të këtij viti, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 153.000 tonë mallra të ndryshme janë transportuar me tren që në krahasim me periudhën e njëjtë vitit kaluar paraqet një rritje prej 59%. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe afaristëve në Kosovë, një nga arsyet e rritjes së transportit me tren ndërlidhet me shpenzimet më të favorshme financiare. Por arsyeja kryesore potencohet e taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, e cila i ka detyruar bizneset që të shmangin importin nga këto dy vende dhe të gjejnë tregje të reja për furnizim në vendet e bashkimit evropian. Mallrat që më së shumti transportohen përmes transportit hekurudhor me tren janë nxehet e nikelit, pasaj produktet e drurit e tjera, të cilat kryesisht vijnë nga Gjermania, Slovenia dhe Kroacia, thot për Radio Evropa e Lirë Behgjet Haziri, zëdhënës i kompanisë Trainkos. Një ndër kompani që shfrytëzon linjën hekurudhore është kompania Etika nga Suhareka, që merret me shitjen e laminatit, dyerve dhe dritareve. Pronari kësaj kompanie Adrian Hoxhaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se importon laminat nga shteti i Gjermanisë duke shfrytëzuar infrastrukturën hekurudhore për shkak se, siç thot ai, ka kosto më të ulët financiare.
Por
neve si etik, na kemi gjetë vetën që ashtu, dhe mon që atë njërë. I bojnë me cilën se përna konvenon, dhe bojnë sasije pak më të maja, që me kamionë nuk mire me pofolizime.
Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare për Biznes, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pas e vendosjes së taksës, çmimi i transportit të mallrave nga Serbia dhe Bosnia është rritur, kështu që bizneset si alternativë më të favorshme përdorin shfrytëzimin e trenave për importën nga vende tjera evropiane.
Arsyeja se me transport hekurudor është më lirë, pavarësisht që relacionet të gjata dhe pavarësisht që vonesat janë më të gjata.
Ndryshe, infrastruktura hekurudore në Kosovë aktualisht vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudore, lokomotivat, vagonet udhëtarve janë të vjetruara. Shpejtësia e trenave për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale mund të zhvillohet në 50 km në orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti francez Emmanuel Macron është prehur i shqetësuar për zjarret që kanë përfshirë rajonin e Amazonas, duke thënë se kjo çështje duhet trajtuar si krizë globale, me siç është prehur ai, aktualisht po digjen mushkëritë e planetit. Por kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer presidentit brazilian, i cili ka akuzuar homologun francez për mentalitet kolonialist dhe mediat për vetvrasje. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Parisi dhe Kombet e Bashkuara kanë bërthirje për mbrojtje të rajonit të Amazonas që është përfshirë nga flakët, teksa presidenti brazilian i krau të djatht Jair Bolsonaro ka akuzuar homologun e tij francez Emmanuel Macron për shpërfaqje të mentalitetit kolonialist për këtë çështje. Të dhënat zyrtare tregojnë se gati 73.000 zjarre janë regjistruar në Brazil në 8 muajt e këtij viti, duke shënuar kështu numrin më të lartë prej vitit 2013. Shumica prej tyre janë parë në rajonin e Amazonas. Dëmi që është kaktuar nga zjarret pritet të bëhet i ditur në të ardhmen, por tymi ka përfshirë Sao Paulon dhe qytetet tjera në javët e fundit. Shefi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se është shumë i shqetësuar për zjarret. Në mes të krizës globale për klimën, ne nuk mund të përballojmë shumë dëm në burimin e rëndësishëm të oksigjenit dhe biodiversitetit. Rajoni Amazonës duhet të ruhet, ka thënë ai në një postim në Twitter. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se zjarret përbëjnë krizën komtare dhe u ka bërthirje kombeve më të industrializuara në botë që të adresojnë këtë çështje në një summit që do të mbahet në fundjavë. Shtëpia jon është përfshirë nga flakët. Rajoni Amazonës, mushkëritë e planetit ton, që prodhon 20% të oksigjenit janë duke u djegur, ka thënë Macron në Twitter. Kjo është krizë ndërkombëtare, është shprehur ai. Mirpo këto deklarata nuk i kanë pëlqyer presidentit të Brazilit Jair Bolsonaro. Deklarata e presidentit francez se çështja e rajonit të Amazonës duhet të diskutohet në samitin e G7-s, pa pjesëmarrjen e shteteve në rajon, tregon një mentalitet kolonialist që është jashtë shekullit 21, ka thënë ai po ashtu në Twitter. Peruja Fqinje, në të cilën gjithashtu shtrihen pyjet e Amazonës, ka njoftuar se është alarmuar për zjarret që po shpërndahen nga Brazili dhe Bolivia. Njohësit e çështjeve të ambientit kanë thënë se zjarret janë përcjellur edhe nga një shpyllëzim tejet i shpejtë i rajonit të Amazonës, që është katërfishuar në korrik të këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Bolsonaro në anën tjetër ka thënë se zjarret janë pasojë thatësisë së madhe dhe ka akuzuar grupet për mbrojtje të ambientit dhe organizatat joqeveritare për përmendje të një psikoze mjedisore me qëllim të dëmtimit të interesave ekonomike të Brazilit. Vetëm mendoni, nëse bota fillon të vendos bariera tregtare, biznesi bujqësor do të bie, do të kthehemi mbrapa, ekonomia do të përkatësohet, jeta juaj, jeta e gjithë redaktorëve të gazetave, drejtorëve të televizionit dhe gjithë brazilianëve do të komplikohet. Pa dallim, shtypi është duke bërë vetvrasje, ka thënë Bolsonaro. Zjarret pyore kanë tendencë të rriten gjatë sezonës së thatë, e cila zakonisht përfundon në fund të muajit tetor apo në fillim të nëntorit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.